Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema nalazima obdukcije, sveštenik Don Mile Ivančić ubijan je u župnoj kući u bihačkom naselju Zavalje. Nalazi obdukcije upućuju da je riječ o teškom ubistvu koje je počinjeno u petak naveče. Tijelo ubijenog sveštenika pronađeno je juče oko 14 sati i 30 minuta. Radenko Vučenović, policajac iz Prijedora, preminuo je u subotu nakon službene intervencije u tom gradu. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka je uz navođenje inicijala potvrđeno da je policajcu pozlilo pošto je po dojavi građana policija intervenisala u slučaju ulaska jednog muškarca sa nožem u ruci u pravoslavnu crkvu. Naložena je obdukcija tijela preminulog policajca, nakon čega će biti utvrđen tačan uzrok smrti. Direktor Policijske akademije Federacije BiH Tajib Spahić ističe da 19 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini dobro rade svoj posao u odnosu na bezbjednosno stanje u državi i statističke podatke. Spahić je bio uvodničar na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi da li je reforma policije postigla cilj, sigurnost građana. Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen izjavio je da će Bosna i Hercegovina izgubiti milijarde eura inostranih investicija, te da će u odnosu na druge zemlje regiona ostati zaglavljena u procesu europskih integracija, ako njeni političari do kraja marta ne postignu dogovor o odluci Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Inače, provođenje odluke Sejdić-Finci, ustavna rekonstrukcija Federacije BiH i investicije u Republici Srpskoj bile su glavne teme današnje konferencije za novinare međunarodnog sekretara SNSDA Željke Cvijanović. Ona je ocijenila da se u Republici Srpskoj napadaju investitori, čime se, tvrdi Cvijanovićeva, šalje loša poruka. Iz Banja Luke se javlja Maja Bjelajac.
Članica izvršnog odbora SNSDA i aktualna entitetska ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović ponovila je da je ovih dana u Rusiji potvrđen dogovor o izgradnji kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku. Cvijanovićeva je međutim naglasila da postoje određeni subjekti koje je, kako kaže, uhvatila panika jer Republika Srpska i u složenim uslovima uspjela da privuče strane investitore. Ona je to nazvala programiranom dramom.
U kojoj se napadaju strani investitori, u kojoj se napadaju sve moguće investicije, u kojoj se prvo priča kako nema investicija, onda kad investicije dođe, onda se napadaju zašto su došli. Ja mislim da je to jako loša poruka. Mislim da svako treba da nosi odgovornost za svoj dio posla.
Željka Cvijanović je demantovala optužbe dijela javnosti da je vlast u panici, naglasivši da je riječ o zamjeni teza i da je zapravo u panici opozicija. Cvijanovićeva je na današnjoj preskonferenciji također rekla da je ustavna rekonstrukcija Federacije BiH reforma lokalnog karaktera i da neće doći do prelijevanja tog procesa na Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Kosovski ministar vanjskih poslova Enver Hodžaj tvrdi da je postignuta saglasnost da Priština u Beogradu otvori kancelariju za vezu koja će nositi naziv Kancelarija za vezu Republike Kosova u Srbiji. Hodžaj je naveo da su se obje strane dogovorile o tome, dok je evropska komesarka Catherine Ashton to i potvrdila premijeru Kosova Hašimu Tačiju. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Sutra se očekuju sunčani periodi uz umjerenu oblačnost i postepeni porast dnevnih temperatura od 1 do 7 stepeni. Vijesti pripremio i čitao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Za vas smo u našoj današnjoj emisiji pripremili. Europska unija usvojila budžetsku projekciju za period 2014-2020. godina.
It has been a lengthy but successful...
Bio je to poduži, ali uspješan 24-satni dogovor o narednom višegodišnjem budžetu.
Multi-annual budget.
Generalni sekretar NATO saveza u Sarajevu podsjetio.
We are ready to
Mi smo spremni da aktiviramo
membership
akcijski plan za članstvo.
As soon as Bosnia
i Hercegovina riješi pitanje nepokretne vojne imovine.
Analitičar Esad Bajtal u intervju za ovu emisiju kaže.
Uć u Evropu znači prihvati pravila morala prihvatiti standarde, znači dovesti pravnu državu u Bosnu i Hercegovinu.
Kasnije izgradnja graničnih prelaza takozvanih BIP-ova između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Sad tražimo polovna i privremena rješenja, nadajući se da ćemo biti u stanju u najkraćem mogućem vremenskom periodu riješiti suštinsko pitanje.
Velike obaveze pred Bosnom i Hercegovinom i u oblasti sigurnosti hrane.
Da nastavimo sa ovim poslom i nakon 1.7. i da od Hrvatske, odnosno Europske komisije, tražimo odgovarajuće prelazne aranžmane.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
BH građani u Evropi.
Maratonski pregovori šefova vlada i država Europske unije koji su u Briselu trajali dva dana dali su konačan oblik predstojećem sedmogodišnjem budžetu Unije. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy.
It has been a lengthy but successful European Council.
Bio je to dug, ali uspješan dogovor o narednom višegodišnjem budžetu. A to nije bilo kakav budžet. Europsko vijeće je dogovorilo višegodišnji financijski okvir za razdoblje do kraja ovog desetljeća. To nije bilo lako dogovoriti. Kompromis je izraz kolektivne odgovornosti europskih lidera koji su shvatili da budžet mora biti tanji, jer se nije mogla ignorisati krajnje teška ekonomska realnost širom Europe. To vjerovatno nije najbolji mogući budžet, ali će najviše odgovarati većini zemalja. Iznos od 960 milijardi eura, od čega je za stvarne izdatke predviđeno 908 milijardi, predstavlja smanjenje od 3% u odnosu na prethodni period i prvo je rezanje u 60-godišnjoj istoriji zajednice evropskih zemalja.
Eurozona.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen tokom boravka u Sarajevu, gdje je razgovarao s članovima predsjedništva, predsjedavajućim vijećem ministara, a zatim sa predstavnicima 6 političkih partija, naglasio je da rješavanje pitanja nepokretne vojne imovine je ključno kako bi država dobila vlasništvo i imovinu.
Mi smo spremni da aktiviramo taj akcijski plan za članstvo.
As Bosnia and Herzegovina solves the question
riješi pitanje nepokretne vojne imovine.
That is,
odnosno,
to ensure that those defense properties are registered
as state property. Da se ta vojna uknjiži na državu Bosne i Hercegovine.
So
zašto je to toliko važno? Ovo je važno, to su zapravo važne lokacije, to su kasarne, to su poligoni, to su smetlišta, a rješenje uknjižbe tih lokacija bi zapravo bilo od koristi za sve.
State would get the property it
needs. Država bi dobila vlasništvo imovinu koja je potrebna, a ostalo bi išlo entitetima, odnosno općinama koje bi onda mogle ili koristiti te lokacije ili prodati. I ono što je još važnije jeste zapravo da bi rješenje pokazalo da političke odluke u Bosni i Hercegovini nisu da se ne samo ne donose, nego da se isprovode.
BH lideri su obećali da će pitanje vojne imovine riješiti na sastanku šestorke naredne sedmice u skladu s političkim dogovorom iz marta prošle godine. Govore Dragan Čović, Hrvatska demokratska zajednica, Mladen Bosić, Srpska demokratska stranka, Fahrudin Radončić, Savez za bolju budućnost, Milorad Dodik, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Zlatko Lagumđija, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine.
Ovaj put smo uistinu preuzeli ogromnu obavezu jer smo gledajući čovjeka u lice to svi skupa obećali.
Svi su rekli da stoji iza dogovora koji su potpisali i da će on biti sproveden. Mi također kao stranka smatramo da treba riješiti otvorena pitanja imovine i vojne i civilne.
Mi smo kao SBB prihvatili potpis na ono što je SDA stavilo u martu prošle godine i ostalih 5 stranaka. I mislim da nas sada čeka iznalaženje političkog rješenja da se taj potpis realizira, ali u skladu sa odlukom Ustavnog suda.
Ako je do Ustavnog suda, neka provedu ako mogu. Što se mene tiče, to je neprovodivo. Mi nismo protiv da se 22 lokacije u Republici Srpskoj perspektivne vojne imovine uknjiže kao vlasništvo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a da se ostala vojna imovina ostane na raspolaganju entitetu.
Odluke Ustavnog suda su obavezujuće za sve i čak i kad bi neko bio spreman da donese odluku koju ne uvažava odluku Ustavnog suda, takve odluke bi bile kratkoročne.
Nekoliko dana prije posjete generalnog sekretara NATO saveza na adrese predsjednika parlamentarnih stranaka stiglo je zajedničko pismo visokih zvaničnika Europske unije Catherine Ashton i Stefana Filea, kojim su pozvani da ubrzaju ispunjavanje uslova za napredak ka članstvu u Uniji, a posebno da provedu presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i definišu mehanizam koordinacije, što su uslovi bez kojih Bosna i Hercegovina ne može podnijeti aplikaciju za članstvo. O tome, kao i o nekim aktuelnim problemima s kojim je suočena Bosna i Hercegovina, govori naš današnji gost Esad Bajtal, politički analitičar, pisac i publicista. Gospodine Bajtal, kako ste vi doživjeli pismo koje je stiglo političarima u Bosni i Hercegovini, u kojem se posebno naglašava da je krajnje vrijeme da se provede presuda Evropskog suda i da se utvrdi mehanizam koordinacije o kojem se zaista za sada malo zna?
Izgleda da dolazi vrijeme da pitanje provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava bude konačno privedeno kraju. Dvije stvari bitne. Posebni predstavnik Evropske unije za BiH Peter Sorensen dobio je ojačani mandat da osigura provedbu presude Europskog suda iz 2009. godine. Dakle, to je već četvrta godina otkad ona visi kao BH problem. Taj mandat daje Sorensenu mogućnost da sankcionira odgovor. I to tako što se podrazumijevaju mjere ignorisanja političara koji otežavaju dogovor, zabranu putovanja njihovog u EU i konačno zamrzavanje imovine kao najveći stupanj sankcije za neprovedbu, to jest za otežavanje dogovora oko ove provedbe. Što se samog pisma tiče, u pitanje zajedničko pismo visokih zvaničnika Europskog komesara za proširenje Stefana Filea i visoke predstavnice EU, ovo je zanimljivo, za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton. Pismo odražava, opet citira medije, jaku zabrinutost EU zvaničnika i poziv liderima da što prije provedu presudu Sejdić-Finci i definišu ove mehanizme koordinacije. To su dva uslova bez kojih se ne može podnijeti aplikacija za Europsku uniju. Pismo podrazumijeva i vremenski okvir, što znači da se do kraja marta postigne dogovor o presudi Sejdić-Finci, a odmah u aprilu da se održi sastanak sa predstavnicima Europske unije. Takav vremenski okvir, ako ga pogledamo i promislimo bolje, sugerira hitnost rješavanja ovih problema, jer već smo u pola februara. A tu hitnost prepoznajemo i u izjavama nekih domaćih zvaničnika. Evo, na primjer, odmah nakon pisma se oglasili iz SNSD-a i požurili se izjavom da javnosti kažu kako ovo pitanje treba, citiram, hitno rješavati. U isto vrijeme ministar Radonč pismo naziva urgencijom, koja, kako je rekao, treba da nas ohrabri. Međutim, meni se čini da se tu ne radi o ohrabrivanju, nego očito o imperativu.
Većina građana kada razmišlja ili kada želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu u članstvu Europske unije, prvo pomisli da će konačno imati pravnu državu. Da li je to za one koji odlučuju istovremeno razlog da ove procese usporavaju?
Ući u Europu znači prihvatiti pravila, prihvatiti standarde, znači dovesti pravnu državu u Bosnu i Hercegovinu i dovesti sebe pred u situaciju da odgovara za ono šta si učinio, kako si učinio, da li si ili nisi učinio. Pokradeno nacionalno bogatstvo ove zemlje može se sačuvati samo tako, izbjegavanjem pravne države koja će nužno doći onog momenta ako jednog dana uđemo u Europsku uniju koja je pravno sasvim dobro uređena.
Sjećam se vaše izjave da su građani Bosne i Hercegovine odlučili da ne odlučuju o svojoj sudbini i budućnosti. Ako uzmemo u obzir da se tokom brojnih protesta u regiji, posebno u Sloveniji, traži odlazak iz vlasti korumpiranih političara ili ostvarivanje radničkih prava, u Bosni i Hercegovini kao da nema dovoljno motiva ili razloga da se digne glas protiv postojeće situacije. Otkud ta apatija, gospodine Bajtal?
Ona se može jedino tumačiti sa stanovišta činjenice da ovdje zapravo ovo što mi zovemo građanima i ne postoji. Ovdje postoje tri kompaktne etnomase koje su uzajamno suprotstavljene, vještim političkim i mas medijskim manipulacijama. Dakle, sve dok ne ustanu združeno, sve dok ih glad i siromaštvo ne prisili da postupe kao građani, da zaborave pri tome da su Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, oni neće imati mogućnosti da se oslobode jarma koji im sada stoji za vratom. Da budem malo oštriji, glad i siromaštvo još nisu došli dotle da bi ih prisilili da ustanu u obranu svog ljudskog dostojanstva.
Statistika ili zvanični podaci ipak govore o izuzetno teškoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
700.000 ljudi živi ispod granice siromaštva, dakle ispod. 550.000 ljudi nema posla u ovoj zemlji. Prosječna plaća stanovnika ove zemlje je mnogo niža od europske, a cijene jednake ili više od europskih cijena. Dakle, sve je to još uvijek nedovoljno da ih mobiliše u situaciji kad se manipulira medijima i kad se u ovoj zemlji odlučuje partitokratski. Ovdje se partitokratija izvrgla u svoju vrstu demokraturu. Umjesto vladavine naroda, kako se govori da ovo je demokratska zemlja, mi imamo vladavinu nad narodom. 6 partija, 4 partije, dakle princip partijnosti već u svojoj osnovi logički degradira parlament Bosne i Hercegovine. Degradira poslanike Bosne i Hercegovine, a oni pri tome šute. Zašto? Zato što su svoju šutnju, svoju degradaciju otkupili enormno visokim plaćama, koje su najviše u regiji.
Takvi ljudi imaju moć, oni odlučuju o svemu, iako nemaju viziju kako zemlju izvući iz krize.
Ovdje ideje ne odlučuju ni o čemu. Ovdje odlučuju interesne grupacije i pojedinačni interesi moćnih ljudi ove zemlje. Kad kažem moćni, to znači ili da pripadaju tim snažnim partijskim stranačkim krugovima, ili da pripadaju onima koji su tobožnjom tranzicijom uspjeli svo nacionalno bogatstvo Bosne i Hercegovine strpati u svoje džepove. Pokazuju to istraživanja, i to strana istraživanja u ovoj zemlji, 85 njenih stanovnika drži u svojim džepovima 9 milijardi dolara. Ovo istraživanje pokazuje da je kategorija multimilioner ona koja se odnosila na pojedince koji u svom džepu imaju više od 30 miliona dolara. Dakle, u tih 85 nisu ušli ljudi koji imaju 25 miliona dolara, 15, 17 i tako dalje, nego oni koji imaju preko 30. Mi, građani, stanovnici i sama Bosna i Hercegovina kao država i njeni entiteti i njeni kantoni su taoci ove 85-orice.
Govorio je politički analitičar dr. Esad Bajtal.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je niz mjera koje je potrebno preduzeti kako bi se izbjegle negativne posljedice ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Sjednici je prisustvovao i specijalni predstavnik Unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, koji je pozvao domaće predstavnike vlasti na ulaganje dodatnih napora za ispunjavanje obaveza iz ranije usvojenog akcionog plana vezanog za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, posebno na planu poljoprivredne proizvodnje, graničnog i inspekcijskog nadzora. Vlasti u Bosni i Hercegovini po običaju sve rade u posljednji trenutak, tako i sa graničnim prelazima, takozvanim BIP-ovima, Gradiška i Bijača, preko kojih će se od 1. jula jedino moći uvoziti i izvoziti robe biljnog i životinjskog porijekla, pripremio Erdoğan Katana.
Direktor Uprave za indirektno porezivanje BiH Miro Đakula nedavno je potvrdio da su svi rokovi oko osposobljavanja BIP prelaza u BiH probijeni.
Ja ovdje moram reći da su nažalost svi oni drugi koji su trebali prije poslove završiti, propustili su rokove i sad imamo ovu situaciju ovakva kakva je.
Iako su poslovi oko BIP prelaza Gradiška i Bijača tek u početnoj fazi, Đakula se nada da bi do polovine godine ipak poslovi mogli biti završeni.
Mi ćemo do 15.6. biti u mogućnosti da prezentiramo privremeni granični BIP na Gradišci. Isto tako se nadamo da ćemo stići završiti i Bijaču i pokrenuti izgradnju graničnog prelaza, dakle na novoj lokaciji na autocesti. U tom kontekstu su već izdvojena sredstva u iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka.
Prema procjenama Uprave za indirektno porezivanje BiH preko graničnog prelaza Gradiška prelazit će 80% pošiljki biljnog i životinjskog porijekla. Ministar komunikacija i prometa u vijeću ministara BiH Damir Hadžić i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nakon posjete Gradiški mogli su se samo uvjeriti da na osposobljavanju privremenog graničnog prelaza u skladu sa evropskim standardima nije urađeno skoro ništa. Ministar komunikacija i prometa Damir Hadžić.
Na kraju on predstavlja test za Bosnu i Hercegovinu, jesmo li u stanju na dva BiH granična prelaza, dakle Bijaču i Gradišku, riješiti stvari koje su, nažalost, ja to moram još jednom reći, trebale biti završene danas i mi smo danas trebali biti u obilasku, odnosno mi biti u inspekciji graničnog prelaza koji je morao biti spreman za 1.7.2013. godine. Očito to nije slučaj, sad tražimo polovna i privremena rješenja, nadajući se da ćemo biti u stanju u najkraćem mogućem vremenskom periodu riješiti suštinsko pitanje koje će na neki način osloboditi jedne taločke pozicije Gradišku i njene građane.
Od preuzimanja vlasti nakon lokalnih izbora načelnik Gradiške Zoran Latinović čini se jedini i ozbiljno shvatio sve probleme sa kojima bi se ova opština mogla suočiti ako se poslovi oko osposobljavanja privremenog graničnog prijelaza i infrastruktura ne završe na vrijeme. Lokalna vlast je uspjela riješiti sve imovinske odnose kako bi uprava za indirektno oporezivanje mogla da započne radove na privremenom graničnom prijelazu, kazao je Latinović.
I da se upravo u Banja Luci privodi projektna dokumentacija vezana za proširenje samog graničnog prelaza sa još jednom saobraćajnom trakom. Svjesni smo da to neće u potpunosti razriješiti eventualne probleme u odvijanju saobraćaja, ali faktički smatramo da je ovo realna mogućnost koju smo iskoristili da se ublaže, ako ne prisutni problemi u saobraćaju, da se oni jednim znatnim dijelom ublaže.
Gradiška je i u ovom trenutku jedan od najopterećenijih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini i ako ništa ne preduzmemo do 1. jula, usmjeravanje dodatnog transporta moglo bi dovesti do saobraćajnog kolapsa, smatra Latinović. Situacija sa izgradnjom pravog graničnog prelaza u Gradiški koji će se raditi na dionici autoputa od Banja Luke još je gora, ali više zbog nezainteresovanosti susjedne Republike Hrvatske da se riješe problemi oko izgradnje mosta, istakao je entitetski ministar saobraćaja Nedeljko Čubrilović.
Obzirom na stepen završenosti dokumentacije i saglasnosti, dakle, državnog ministarstva jednog i drugog, 20. novembra prošle godine trebalo je da bude otvoren tender za izvođača radova. Nažalost, hrvatska strana ništa nije uradila po tom pitanju i zadnji odgovor je čekaju da dobiju donatorska sredstva od Europske komisije da bi taj most sa svoje strane radili. Nudili smo razne rješenja i da finansiramo do kraja most. I imamo čak firmu koja je jednu stranu kompaniju koja je spremna da taj most radi i da čeka pare do godine do koje se kaže 15. 16. kod ovoga. Nemamo saglasnost s druge strane.
U Gradišci je postignuta saglasnost svih nivoa da se BiH prelazi u Bosni i Hercegovini moraju osposobiti do 1. jula, kada i Hrvatska postaje punopravna članica Evropske unije. Međutim, završetak ovih poslova neće zavisiti samo od nas, kaže ministar komunikacije i transporta BiH Damir Hadžić.
Sve što bude neophodno za praktično dvoje vrata Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji mora biti završeno i tu nema postavljanja bilo kakvih uslova, izuzev što ćemo naravno imati administrativne barijere koje nas mogu dovesti u jedan problem, a to je da probijamo određene rokove. Vi znate da, nažalost, zakonom o javnim nabavkama mi nismo u stanju kao vlasti u ovoj zemlji napraviti bilo kakav iskorak u smislu proglašenja nekog projekta, da kažemo, državnim, nacionalnim, kako god hoćete, interesom, pa da uđete u skraćivanje određenih procedura. I ovo može biti objektivan problem.
Krajem februara u Bosnu i Hercegovinu dolazi inspekcija Evropske unije da se uvjeri u kojoj fazi se nalaze BiH prelazi.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina je tek nedavno počela sa značajnijim usaglašavanjem zakonodavstva iz oblasti sigurnosti hrane sa evropskim standardima, pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu koji je usvojilo Vijeće ministara krajem prošle godine, treba pomoći nadležnim da na jednoobrazan način provjeravaju usklađenost hrane sa mikrobiološkim zahtjevima. Iako je donošenje ovog pravilnika važan korak naprijed, stručnjaci ističu da je prekasno. Bosna i Hercegovina ipak ne nespremno dočekuje ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Slušamo Zvjezdana Živkovića.
Bosna i Hercegovina je do sada usvojila zakon o hrani, te paket o higijeni hrane koji obuhvata pravilnik o službenim kontrolama, pravilnik o zdravlju i dobrobiti životinja, pravilnik o sastavu i označavanju hrane pogodne za osobe netolerantne na gluten, te pravilnik o formulama za dojenčad. Primjenom novog pravilnika o mikrobiološkim kriterijumima za hranu osigurat će se visok stepen zdravstvene ispravnosti prehrambenog proizvoda i visok nivo zaštite zdravlja potrošača. Ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore BiH Duljko Hasić kaže:
ovaj propis izuzetno dobar za domaćeg potrošača da hranu koju jedemo, da je ona po kriterijima kako da je proizvedena, prerađena. S druge strane, Bosna i Hercegovina mora napraviti odgovarajuću pripremu sa aspekta, znači, proizvodnje i primijeniti takozvani higijenski paket vezano za primjenu 5 direktiva EU u oblasti proizvodnje, u oblasti prerade, pakovanja proizvoda koji moraju zadovoljavati odgovarajuće standarde i kriterije EU.
Ovaj propis obavezuje proizvođača hrane u Bosni i Hercegovini da ispunjavaju nove uvjete, a neki ih se već i pridržavaju.
Navodim samo dva primjera, to je Megle iz Bihaća i Mlijekoprodukti iz Bosanske Dubice, koji su napravili odgovarajuću pripremu. Očekujemo dolazak inspekcije za hranu i veterinu iz Dublina da bi mogli napraviti odgovarajuću kontrolu i da bi ovi proizvođači mogli dobiti odgovarajuće izvozne brojeve kako bi bez problema mogli plasirati svoju proizvodnju, odnosno proizvod na tržište Hrvatske i Europske unije.
Alija Šehović, šef kontrole kvaliteta u kompaniji Menprom DOO Tuzla, ističe da je novi pravilnik za proizvođače itekako značajan, jer bi trebao regulisati i pitanje prečestih analiza hrane.
Velika je konfuzija na tržištu, na terenu. Mnoge inspekcije uzmaju uzorke na analizu, nemaju adekvatan pravilnik ili zakon na koji se pozivaju. Mi tu uvijek plaćamo sve analize. Izašao je federalni pravilnik o mikrobiološkim kriterijima i u međuvremenu izašao i državni pravilnik. Dakle, sad je konfuzija koji pravilnik primjenjivati. Federalni je komplikovaniji, svako ga tumači drugačije. Ovaj državni, koliko sam vidio, je dosta jednostavniji. Europska unija, kad dođu njihov inspektor kontrolu, on kad vidi da su laboratorije takve kakve su, mislim, sad ovdje nikog ne krivim, ali situacija je takva, oni kažu nemamo šta gledati, imate dobre kontrole, nema oni koji vas kontrolišu.
Iako je Bosna i Hercegovina još 2006. osnovala Državnu agenciju za sigurnost hrane, tek sada se usvajaju i usaglašavaju bitni dokumenti u ovoj oblasti. Sve zemlje koje žele ući u Europsku uniju trebaju se ponašati u skladu sa novim pravilnikom, kaže zamjenik direktora agencije Zoran Đerić.
Da je Agencija za sigurnost hrane počela da radi 2006. godine i da smo mi dali mnogo godina prije 2012. godine, kada su usvojeni naravno ovi propisi, rješenja za sve ove probleme koje smo imali. Međutim, nerazumijevanja onih koji nadležnih institucija, neznanja ljudi koji donose odluke, su doprinijeli do tome da je Bosna i Hercegovina tek sada došla do nečega što je morala da ima mnogo godina ranije.
Budući da je legislativa Europske unije o sigurnosti hrane opsežna, Bosna i Hercegovina neće uspjeti do 1. jula 2013. uskladiti svoje zakonodavstvo sa europskim, kaže za Radio Slobodna Evropa Duljko Hasić. Ali, navodi on, rad na tom polju se nastavlja i nakon pristupanja Hrvatske Europskoj porodici naroda.
Neophodno da nastavimo sa ovim poslom i nakon 1.7. i da od Hrvatske, odnosno Europske komisije, tražimo odgovarajuće prelazne aranžmane vezano za plasman naših proizvoda na tržištu Hrvatske. Radi se o 4 grupe proizvoda, o mlijeku, mliječnim prerađevinama, mesu, meso preradi, piletini i konditorskim proizvodima koji zahtijevaju posebnu kontrolu. Naime, mi nemamo zadovoljavajuću infrastrukturu kontrole kvaliteta u različitim oblastima. Kad su pitanje odgovarajuća tijela za akreditaciju, mi smo riješili problem graničnih prilaza vezano za proizvode biljnog i animalnog porijekla, kao i ostale probleme koji su evidentni i za kojima smo suočeni.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još preporučujemo novo izdanje našeg TV magazina Liberty.
Javne nabavke u Bosni i Hercegovini, sistem za ispumpavanje para, tenderu zatvori se. Kako su tri tuzlanska mušketira pobjedila u borbi za posao. 133 godine Sarajevske prve gimnazije, škola za Nobela. Kako je jedna žena od muža naučila da bude majstor, pogledajte u priči Ćamkin servis.
Slobodna Evropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.